Neu Iadomak hankaz gora jarri du torra. Jon Escudero. Sekulako ezustekoa izan da Frantziako Tourreko 7. etapan Mont Ventoux mendate historikoaren gainean. Orain arteko etaparik gogorrena izaki espero izatekoa zen favorito nagusien arteko leia bizia izatea eta begi guztiak Marlen Reuserri, Movistar eta Demi Bolleringi FDJ begira zeuden. Bien arteko norgehiagoka izatea espero zen, baina ustekabean Katarzyna Neu Iadomak kanjon atera ditu babakeltzetik. Elmugarako 7 kilometro falta zirela eraso bortitza jo du eta bi favoritoak atzean utzi ondoren garaipen historikoa eskuratu. Horri esker, maillotoriaren jabe eginda poloniarra eta tourra irabazteko lehian bete-betean sartu. Sailkapen nagusian 15 segundora du bigarrena, Bollerin alegia, eta 29ra hirugarrena, Reuser. Hortaz, igandean erabakiko da guztia Nizan, 9. eta azken etapan. Tourreko etapa nagusia, erritmo bizikoa eta ikusgarria izan da. Lehen kilometroetatik nagusitu dira ihesaldia aleginak, baina ederki kosta da taldetxoa osatzea. Azkenean, 70. kilometroan eratu da multzoa lasterketaren muturrean. 9 txirrindulari elkartu dira. Marit Raimaker, Uman Powered, Ruby Roseman, Alula, Amelie Dideriksen, Cofidis, Marte Bergeset, Mobility, Sandrine Tas, Lotto, Clemence Latimier, Entreprise, Fiona Magnan, Mumbana, Paula Patiño, Laboral Kutxa eta Idoia Eraso Laboral Kutxa. Beste egun batez, eraso ezin hobeki aritu da. Eguneko lehen 3 mendateak elkarrekin gainditu dituzte ihesaldiko kideek. Grande Limite, Colombier eta Suzete. Dena den, tropelak ez die beste ezertarako modurik eman, azken mendatea hau da, Mont Ventoux igotzen hasi baino lehen amaitu baita aurrekoen ametsa. Hortaz, favorito nagusiak elkarrekin abiatu dira azken mendatean. Tourrak lehen aldiz igo du Mont Ventoux 15 kilometro luze den eta batez besteko 100%ko malda duen mendatea. Ezaugarri horiek kontuan hartuta, jakina zen oilar nagusien arteko dema nagusituko zela eta mendatearen hasieratik izan dira mugimenduak. Aparteko tentsioa nabaritu da. Besteak beste Paula Ostizek Movistar jarri du erritmoa tropelean. Nafarraren lana apartekoa izan da ziztu bizian eraman baitu taldetxoa aurreraka. Haren lanaren ondorioz, tropela bakanduz joan da pixkanaka eta azkenean dozena bat ziklista besterik ez da geratu. Bada, elmugarako 9 kilometro falta zirela jo du erasoa Bolleringek. Bistakoa zen lehenago edo beranduago mugimenduren bat egingo zuela eta urrundik jotzea erabaki du herbeheretarrak. Soilik, 2 ziklista izan dira gaiaren gurpilari jarraitzeko. Reuser eta Neu Iadoma. Elkar ulertu ezina. Sailkapen nagusiko lehen 3 txirrindulariak geratu dira elkarrekin. Tourreko 3 indartsuenak alegia. Hots, inor gutxik usteko zuen Neu Iadoma izango zenik 3 arteko onena. Ederki baliatu ditu bere aukerak. Elmugarako 7 kilometro falta zirela erasoa jotzea erabaki du eta inork ez dio jarraitu. Ez indar faltagatik, baizik eta erabaki taktikoagatik. Erabaki hori oso garesti ordaindu dute Bolleringek eta Reuserrek. Joko psikologiko batean murgildu dira biak, ezpaitute elkarrongi hartu eta Neu Iadoma aldea handituz joan da apurka-apurka. Atzeko 2 txirrindulariek ezagun zuten urduri zeudela. Besteak, beste, Bolleringek pare bat ahalegin egin ditu tarte hori txikitzeko, baina ez da horretarako gai izan. Tentsioak eraginda edo azken egunetako pedalkolperik gabe ibili da, eta Neu Iadoma ederki baliatu da horretaz balentria egiteko. Garaipen historikoa lortu du Mont Ventoux gainean eta halaber lehenengo etapa garaipena eskuratu tourrean. Izan ere, ark irabazi zuen Frantziako tourra duela bi urte, baina etapa bakar batean ere gailendu gabe. Gaur izan du estreinako garaipena. Egunik aproposenean. Irabazteaz gain, lider jarri da. Enuen inondik inora espero halako ezer lortuko nuenik. Oso ondo sumatu dut neure burua etengabe jakinarazi didate aldea handitzen ari nintzela eta horrek konfiantza eman dit. Ustekabean sartu naiz tourra irabazteko leian eta orain irabaztea dut helburu. Ondo bidean, igandean erabakiko da tourra nork irabaziko duen nizan azken etapan. Bien bitartean, etapa eiztarientzat egun aproposa izango da biharkoa. Orain arteko luzeena izango da, tropelak 162 kilometro egin beharko baititu Sisteron eta Niza artean. Lasterketa gora beratsua izango da, hankentzako gogorra, baina ez dirudi favorito nagusiak elkarren arteko lehian murgilduko direnik. Iganderako aldiz, etapa ikusgarria espero da.